gepleýär adatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 9-njy oktýabry, hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan, Russiýa, Eýran we beýlikleri bilen halkara paragçylyk forumunyň taýýarlyk görýär. Tovuk buğdunun tədirçilik vaxası birden yukurlundu ve belik mağlumatlarımızı dinləyiblərsiniz. Ozarı bilen men, Merdan Tariyev, bunun tədirlikleri bilen tanıştır yarın. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Suhepte Asxabatta etsirilcək forumun dovamında özünün İranlı kərdesi Masud Pizishkyan bilen duçuşmağı planlaştır yar. Bu, yakın gün doğrudaki krizisin xas ula yazma kuvatirleri arasında bolup geçiyer. 7. oktyabrda Rusiyanın haber agentliklerinin prezidentin kömükçisi Yuri Ushakov'un sözlerine salgılanıp yazmağına göre, iki lider 11. oktyabrda Türkmenistan'ın paytaxtında duşurlar. Ushakov gepleşiklerin dowamında beýlik meseleleri bilen birlikde ýakyn gün doğrudaky barha dartylnaşan ýagdaýlaryň hem maslahat edilejekdigini aýtdy. Aşgabatdaky forum Maktumuly Praginiň doğulan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýär. Putiniň foruma gatnaşsakdygy häzirki çylny iglan edilmändi. 8-nji oktýabrda Israýylyň harbylary Hizbalah toporunyň ýene bir ýokary derejeli terkerdesiniň öldürilendigini iglan etdiler. Israýylyň gorunyk güýçleriniň beýanatyna görä 7-nji oktýabrda amala aşyrylan taýyk nysan zarbasynyň netijesinde Eýran bilen iltisikli Hizbalah toporunyň logistika we büdjet işlerine seredýän agdaty Suhail Hüseýini öldürilipdir. Amerika Hizbalah toporuny terrorçu guruma hükmünde ikrar edýär. Hüseýini Eýran bilen Hizbalahyň arasyndaky ýara gatnaşyklarynda möhüm rol oýnaýardy diýip beýanatda nyktalýar. Hizbalah bu ýagdaýlary entek tasdiklamady. Rusiýanyň gorunyk ministrligi 8-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň dron hüjümini testirendigini we pilotsuz uçar feristeleriniň 16-sını ýok edendigini aýtdy. Maglumata görä dronlaryň 14-si ýurdun Ukraina bilen tergetleşýän Belgrad regionynyň üstünde, galan ikisi hem Rusiýanyň Gara deňiz kenarlarynda urulupdyr. 7-nji oktýabrda Ukraina dronlarynyň okupirlenen Krimiň Feodosiýa ýalňyz ammarına hüjüm edendigi we munyň netijesinde uly ýalňynyň dörändigi aýdyldy. Gürcistanyň häkimet başyndaky partiýasy ýurdun Günwatar tarapdary prezidenti Salome Zurabishvilini wezipetinden çetleşdirmäge, ýagny ony impeachment etmäge täzeden finansiýar. Gürcistanyň arzuwy partiýasy Russiýa bilen barha ýakyn baglary gurup, Birleşen Statlar we Ýewropa bileleşigi bilen gatnaşyklaryny sowuklaşdyrdy. Impeachment finansiýalary ýurt boýunça geçirilmeli, umumy taýlawlardan bir näçe hepde öň amal edilýär. Ýurdun konstitusiýasyna laýyklykda prezidentiň çäkli ihtiýarlyklary bar, emma Gürcistanyň arzuwy partiýasy taýlawlarda agdyklyk etmek tagallalarynyň çäginde Zurabishvilinin hereketlerini oppozisiýa güýçlerini jeflendirmek ugrundaky finansyk hökmünde häsiýetlendirýär. Parlamentin spikeri Salva Papuashvili'nin 7-nji oktýabrda geçirilen metod ýygnagynda aýtmagyna görä, onuň partiýasy prezidenti täzeden impeachment etmäge finansiýar. Munyň Zurabishvili'nin konstitusiýanyň talaplaryny bozmagy, ýagny öňünden premier-ministriň ruhsatyny alman, Brüsselle, Fransiýa we Germaniýa resmi sapar etmegi bilen bagladygy aýdylýar. Germaniýanyň Saksoniýa ýerinin prokurorlary ýurdun asy sakçy siýasetçisi Jörg Dornau'nyň özüniň Belarusdaky fermasynda türme tutuklarynyň zähmetini ulanandygy baradaky maglumatlary boýunça dislapky derňewi açdylar. Dornau asy sakçy populistik Germaniýa üçin alternatywa, ýagny AfD partiýasynyň agzasy bolup, ol Belarusda owu hojuryk önümlerini öndürýän kampaniýanyň hem egindes ýol başçylarynyň biridir. Belarusyň garaşsyz Reform News web-saýty goloýda çap edin maglumatynda 2020-nji ýylda administratif aýplamalary ýetasynda tutuk edilen aktivistleriň Dornau'nun kampaniýasyna degişli soğun ýetişdirilýän millik ýerlerini işlemäge ýiberlendigini öňe sürdi. Geçen ay Saksoniýanyň parlamentiniň kanun çykarjysy Kerstin Koizitsiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, egerde bu aýplamalar dogry bolup çyksa, onda Dornau wezipesinden gitmeli bolar.